Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim.
Za me.
Uzbudila.
Obe.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila.
I zapitala.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Derviš i smrt Meše Selimovića. Ovu knjigu nam predstavlja profesor književnosti Sanja Pamfilov.
Oh,
sve već me zali vodico.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Derviš i smrt Meše Selimovića. Ovu knjigu nam predstavlja profesor književnosti Sanja Pamfilov. Sanja Pamfilov je diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na odseku za jugoslovensku i opštu književnost. Osnivač je studentskog književnog časopisa Rijek. Od 1990. do 1991. godine radila je na radio televiziji Novi Sad u redakciji dokumentarnog programa na projektima Manastiri Fruške gore sa akademikom Dejanom Medakovićem i Istorija školstva u Srbiji. Suosnivač je i suorganizator festivala kratkih književnih formi AVA u Sremskim Karlovcima. Predsednik je organizacijnog odbora za proslavu Dana srpsko-ruskog bratstva, koji se u saradnji sa Ruskom federacijom obeležava svakog 15. januara u Ruskom domu. Sanja, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam na poziv.
Vaš izbor za ovu priliku je bio roman Derviš i smrt Meše Selimovića, po mnogima jedan od najlepših romana srpske književnosti. I na samom početku da vas pitam, zašto ste se vi opredelili da govorite baš o ovom delu?
Pa evo, ja prvo da se zahvalim na pozivu i da vam kažem da sam zaista počastvovana da budem gost u emisiji koju tako rado slušam i volim. Moram da kažem da nisam dugo razmišljala, u stvari nisam uopšte razmišljala, odmah sam znala da ću, da ću da izaberem Mešu Selimovića i njegov roman Derviš i smrt. Iz nekoliko razloga koje ćemo mi naravno večeras malo ovako pobliže da osvetlimo sa svih strana. Možda bi počela sa jednim citatom Augusta Hiponskog koji je rekao: samo onaj koji u sebi gori može da rasplamsa vatru i u drugima. I verovatno je to jedan od kriterijuma po kojem sam izabrala baš ovu knjigu, ali u suštini je jedan od kriterijuma po kojima ja smatram neku knjigu dobrom ili važnom za mene, kao sasvim sigurno i drugi pasionirani čitaoci. Jer ako vi imate jednog pisca i njegovo delo koji gori tim plamenom, kojem vi osjetite strast, onda će sigurno da u vama proradi ta književna groznica i vi ćete i kad zaklopite knjigu, kad je pročitate, još nekoliko dana biti, da tako kažemo, opsednuti likovima, radnjom te knjige, nećete moći da uzmete u ruke neku drugu knjigu. Mislim, tako je bar kod mene. Ja, ima nekoliko knjiga koje su na takav način me opčinile i koje su, eto, i zbog toga važne za moj život. Ne samo zato što sam došla do nekih spoznaja. Znači, ta ljubav prema knjizi i samog pisa i prema priči koju je napisao je vrlo važna i to čitalac odmah oseti.
Pričat ćemo o tom plamenu i toj strasti, i to ste lepo ovako imenovali i odredili. U ovom delu zaista postoji nešto kao plamen
da.
Govora i saopštavanja, plamen koji se u jeziku rasplamsava. A htio sam da vas pitam, kada ste zapravo otkrili ovu knjigu? Kako je izgledao taj prvi čitalački susret i kada se on dogodio?
Pa on je bio u suštini standardan. Znači, Meša Selimović je deo lektire,
da.
Bio, ja mislim da je i sada, ne znam tačno, ali mislim da jeste. I ja sam naravno, kada u to vreme kad su deca još čitala lektiru, nisu pronalazili sažetke u internetu, ja sam je tad prvi put pročitala. I to nije bio i posljednji put. Možda da ovom prilikom, da kažem, parafraziram Milorada Pavića, koji je jedno od svojih priča rekao da knjige treba čitati nekoliko puta. Znači, kada ste sa jedne i druge strane godina glavnog junaka, i ja moram da kažem da sam ja stvarno Derviš i smrt čitala i sa jedne i sa druge strane godina glavnog junaka, i da je to jedna vrlo tačna rečenica, dobro je to definisao.
Da li vas je knjiga opčinila već u tom prvom susretu u srednjoj školi? Jeste?
Jeste, vrlo me opčinila, zato što mislim da nema čovjeka koga ne opčini, zato što je to jedna knjiga stvarno pisana, ajde sada možda zvuči banalno, ali pisana krvlju, onako pravo iz vene, to se osjeti. To se osjeti, mislim, objasnit ću, zato što mislim da oni čitaoci koji znaju tu priču, njih ćemo malo da posjetimo, a za one koji je ne znaju, možda će im biti interesantno da čuju kako je uopšte nastala ta knjiga. Znači, možda da se nije desio jedan tragičan događaj, možda ona uopšte ne bi ni nastala. Zato mislim da je vrlo bitno da je ispričamo na početku, ako se slažete.
Kako da ne, to je ta životna podloga ovog romana koja je svakako bitna i koja je doprinala da roman bude ovog kvaliteta.
Jeste. Znači, eto, da ispričamo u kratkim crtama šta se Meši Selimoviću izdešavalo. Meša Selimović, znači, potiče iz jedne vrlo ugledne tuzlanske porodice, gdje su svi mlađi članovi bili članovi Saveza komunista i posle postali istaknuti partizanski borci. Po tom kriterijumu je njegov brat Ševkija, koji je bio jedan njegov omiljeni brat, za njega je bio vrlo vezan, postao nakon rata, znači 45. postao je komandant ili, ajde da kažem, načelnik nečega što se zove Fond narodne imovine. Drugi brat, stariji, Teufik, je postao visoki oficir OZNE. Zašto to kažem? Zato što je vrlo važno za nastavak priče. Znači, Ševkija je, saznavši da njegova supruga Desa, da je preživjela Jasenovački logor, da se vraća kući, on je iz tog fonda uzeo krevet, sto, stolicu, orman ili već nekih par sitnica i uhapšen je pod optužbom da je otuđio narodnu imovinu. Apsurdno je reći da je otuđio narodnu imovinu, jer moramo se zapisati koja je to imovina bila u tom fondu. Znači, on je u stvari otuđio otuđenu imovinu, ako ćemo pravo, jel? Ali revolucionarna pravda je čudo.
Da, to su bili neke elementi pokućstva, krevet.
Jeste. Da bi dočekao tu jadnu ženu, jel? I sad tu počinje prava drama, rekli bismo čak antičkih razmera. Pošto je Teufik, koji je bio vrlo moćan čovjek, ali vrlo prek, vrlo bahat, svojom rukom potpisao smrtnu presudu za brata, što je zastrašujuće. Meša je pokušao da nekim pismom i nekim mlakim, da kažem, reakcijama izdejstvuje da se njega ipak bar poštedi te smrtne kazne, međutim nije uspeo i Ševkija biva osuđen na smrt. U automobilu kojeg je vozio na izvršenje smrtne kazne, on je uspeo da vozaču doda jednu ceduljicu na kojoj je pisalo nisam kriv i da ga zamoli da to odnese njegovom bratu Meši. Što je ovaj čovjek zaista i učinio, doneo je to Meši, ali nije želeo da mu kaže gde je njegov brat sahranjen. Znači, do kraja svojih dana Meša nikada nije saznao gde je Ševkija sahranjen, koji je praktično bez nagrobnog spomenika sahranjen kao najgori zločinac. I to je verovatno bilo nešto što ga je, ta bol koja ga je pratila do kraja života. Ja pretpostavljam da je on tu knjigu napisao kao neku vrstu nadgrobnog spomenika za svog brata. Što je ovako jedna strašna i dirljiva i potresna činjenica.
Da, je treba reći, roman Derviš i smrt je objavljen 1966.
Tako je. On je znači objavljen 20 godina nakon toga. Da. Objavljen je svakako u vreme jedne grozne cenzure koja je vladala 60. i 70. godina, zabrana knjiga, zabrana predstava, zatvaranje umetnika i tako dalje. Ali je on bio toliko vešt u pisanju tog romana, da u stvari niko nije shvatio o čemu on piše. Možda su i shvatili, ali kako su mogli to da spreče? I već zbog toga je to jedan roman koji rasplamsava vatru u nama, bar u meni.
Da, i sad možda da nam kažete o par reči i o samoj priči radnji
romana
Derviš i smrt, koja ima veze znači sa sudbinom.
Naravno, reći ćemo nekoliko najvažnijih podataka o samoj knjizi, za one koji nisu čitali, ovi drugi koji jesu će se možda podsjetiti. Znači, radnja romana je jedna mala bosanska nepoznata kasaba. Vreme romana je 18. vek. On je nakon toga napisao još jedan svoj čuveni roman koji je, da kažem, neki svoj vrsta nastavak, Derviš i smrt, to je Tvrđava, iako se Tvrđava dešava u 17. veku. I glavni, da kažemo, i glavni junaci ovog romana, glavni junak je svakako Ahmed Nurudin, koji je starešina jedne derviške tekije, koji je čovek 40. godina, jedan introvertiran, vrlo ozbiljan čovek, zatvoren za vanjski svet, ne interesuje ga baš naročito, on se kreće u zidovima, među zidovima svoje tekije. Tu je i jedan od najlepših likova za mene srpske književnosti, zbog kojeg možda i jako volim taj roman, to je Hasan, koji je jedan, kako bih rekla, jedna paradigma slobode, paradigma jednog divnog, osetljivog, pametnog, mladog čoveka koji ima ono što mi danas zovemo empatiju i ima emotivnu i socijalnu inteligenciju. Svakako da, i on je najbolji prijatelj, jel, Adama Nurudina, i on, Ahmed Nurudin na jednom mestu kaže, on je svetla strana mene, i zaista jeste. Imamo još jedan lik koji je, da tako kažem, šejtanski lik, ili možda tamna strana Ahmeda Nurudina, to je Mula Jusuf, jedan mladi derviš koji se, eto, pukim slučajem našao tu, pošto ga je Ahmed iz jednog od svojih vojničkih dana, sa jednog od svojih turskih ratnih pohoda doveo kao siroče i eto pružio mu tu egzistenciju u derviškom tom, u toj derviškoj tekiji. Ali mogli bismo reći da je u stvari još jedan lik, glavni lik, a to je mrtvi ubijeni brat samog Ahmeda Nurudina, oko kojeg se ova knjiga u stvari i dešava, jer se njegov duh pojavljuje na svim stranicama romana. Ima tu naravno još likova koji su zanimljivi, ali oni se svi kreću u orbiti ova tri lika koji su vezani raznim vezama. Tu je, ne znam, Hasanova sestra, Hasanov otac, Kadija, Muselim, ima ih dosta, koji su praktično u nekoj vezi samo utoliko da naglase njihove veze. Promatrat ćemo možda eto u sljedećih par minuta šta se tu dešavalo i kako i kako je ovaj njihovo delovanje zamislio sam Meša.
Voljelo se dvoje mladih šest mjeseci godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu aman, dušmani ne da duše. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, dušmani ne da duše. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica u majke, poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola. Al ga nema
godine, tri godine, aman. Nica jada, niti dolazi. Dođe dragi san. Sto dajem, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jednom Fatmu ljubim ja. 200 dajem, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jednom
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Derviš i smrt Meše Selimovića. Ovu knjigu nam predstavlja profesor književnosti Sanja Pamfilov. Sanja, evo, pričali ste o tome koja je životna podloga u osnovi ovog romana, romana Derviš i smrt Meše Selimovića, i opisali ste okvir radnje ovog romana, pomenuli ste glavne likove, i sad možda ne bi bilo loše da čujemo par rečenica iz samog romana, pošto smo pomenjali da je jezik ovog romana specifičan i da je on zahvaćen tim plamenom, strašću koju ste pominjali na početku, jezik, zaista specifičan jezik, pa da čujemo možda taj jezik.
Jezik kojim Meša piše je predivan jezik. Znači, to je jedna prava arabeska. Ljudi, čitaoci koji vole da podvlače u knjigama, ovdje imaju pune ruke posla. Zato što su to stvarno stranice i stranice najlepših i najmudrijih rečenica. Ja sam izabrala za početak da pročitam jedan odeljak koji govori upravo eto o razlogu, znači zbog čega je ovaj roman i nastao, znači o Ahmedovom bratu. Imam brata, bulaznio sam ne znajući da li je i to dovoljno. Ali ako ne požurim da ti kažem, mogao bih reći da sam ga imao. A imam i imao sam. Isto je što imam i nemam. A može da odluči sjev nečije zle ili dobre volje. Brat mi je, ne zato što sam ga htio, jer da sam ga htio, ja bih ga pravio. I onda mi ne bi bio brat. A ne znam ni da li ga je moj otac htio. Ali kad se spario s mojom majkom, kad je kaplja mutne vode ušla u rodiljku, iz tog zadovoljstva za njih, iz tog ničeg za mene, izrasla je veza i obaveza, što se zove sin i brat. Bio željena utjeha ili uobičajena nevolja, Boga vezuje uz nas bez našeg pitanja, uskraćujući nam sva njegova zadovoljstva, a opterećujući nas svim njegovim nevoljama i nesrećama, a kao što zna tvoja uzvišena pamet, nesreće su mnogo češće nego zadovoljstva, pa bismo mogli reći da je brat nesreća koju nam Bog šalje i zato je primamo kao Božju volju i određenje, zahvaljujući mu na svemu. Tako eto, zahvaljujem Bogu na nesreći. A volio bih da je on tvoj brat, pa da zahvaljujem na sreći, što slušam tebe kao ti sad mene, pa da mi je sve jedno. Ali kako ne može biti tvoj brat jer je moj, a ja ne mogu biti ti jer je Bog odredio da budem samo nedostojni derviš, budimo ono što smo. Ja molim, ti rješavaj. Ili bolje, ja ću da pričam, ti slušaj. Tebi je teže, znam, ti ne moraš, ja moram.
Da, evo sad smo malo slušnuli jezik romana Derviš i smrt, i ono što je karakteristično za ovaj roman jeste da je on pisan ispovednim tonom. Yes, taj jezik yes. je obeležen ispovednim tonom.
Da, jer je sama knjiga da. Ispovedna proza, samog pisca.
Jeste, i svakako da jako važnu ulogu ima to što je zapravo životna priča takva u podlozi tog romana. 20 godina, znači, Meša Selimović je čekao zapravo da osvoji da. Jezik, ono svojim sjećanjima je piše o tome da zapravo nije mogao da se izbori sa tim što je osjećao u sebi i tim osjećajem krivice i time što mu se sve dogodilo, i da zapravo sve to nekako narastalo u njemu dve decenije. Da. I tek onda se osjetio sposobnim, kako kaže, da ovlada jezikom koji bi istovremeno bio i lirski suptilan i nekako misaono čvrsti i postojan. Tako da je to. A evo u sjećanjima kaže između ostalog i ovo, kaže, ja sam htio da napišem roman o ljubavi, roman o tragediji čovjeka koji je toliko indoktriniran da dogma koju služi postane suština njegovog života. Promašio je ljubav, promašit će i život. Ajde sad malo da nam nešto vi kažete o tome, o recimo ovoj rečenici, promašaj ljubav, promašit će život.
Znate kako, ja ne znam, za mene to jeste i psihološki roman i filozofski svakako. I to je biografija jednog vremena. Jeste naravno i roman o ljubavi, ima i roman o ljubavi. Ali za mene je nekako dominantan osjećaj tog romana bio osjećaj izdaje. Pošto su svi u romanu i izdani, ali i izdaju. Svi su na neki način žrtve, ali na kraju se ispostavi da su i dželati. Znači, vrlo je to jedna kompleksna tvorevina. Možda da kažemo ono što, da kažem, je glavno, a nismo spomenuli u samoj radnji, jeste da iz tog mirnog života dervišog koji Ahmedu Nudin vodi, ga budi nesreća, jedna tragedija koja se dešava, a to je da on saznaje da je njegov mlađi brat Harun završio u tamnici. Ne zna se zašto. On pokušava kod verskih vlasti da nešto sazna, kod Muselima, ne kaže mu se ništa. On pokušava kod kadije državnih vlasti, ne kaže mu se ništa. Znači, on bukvalno ne može ništa da poduzme da bi svoga brata spasio. Dešava se i ono što se desilo i u životu. Znači, kad je Meša pokušao da spase brata, pisao je pisma i tako mlako pokušavao kolika su bile njegove moći da brata izvuče. Jer Teufik je mogao, nije hteo, a Meša je hteo, ali nije mogao. I to se dešava i u ovom romanu. On naravno to pokušava, ali ono što je strašno, on saznaje da je Mula Jusuf, s kojim on živi i kojeg je spasao sigurne smrti, u stvari direktni krivac za nesreću njegovog brata. Jer je Mula Jusuf, saznajući od samog Haruna da je ovaj kao kadijin pisar, naleteo na neke informacije koje nije smeo da sazna, on to iz nekog razloga koji mi ne saznajemo zašto. On to kadiji kaže i naravno kadija mora da se reši nezgodnog svedoka. Znači njemu je već potpisana smrtna kazna. Tu nema spasa. Zanimljivo je, recimo, ja bar mislim da je Meša, jer imamo prvi i drugi deo romana, da je u prvom delu romana, možda da kažem da je Meša samog Ahmeda Nurudina koncipirao kao Janusa, znači čoveka sa dva lica. U prvom delu romana je on Meša, a u drugom delu romana je Teufik. Reći ću i zašto. Znači, u prvom delu romana on pokušava da ispoštuje zakon, da veruje u Božju volju, da veruje da će Bog njega spasiti i tako dalje. Hasan kao jedan čovjek od akcije mu kaže, nemoj ti da se uzdaš u to, daj da mi njega otmemo, da mi njega izvadimo, izbavimo iz zatvora. Ne, mi ćemo, zakon tako nalaže, mi ćemo da čekamo.
On kaže, Hasanu, ti hoćeš da spasiš čovjeka, a ja branim ideju pravde.
Jeste, on je tad još uvijek verovao da su pravde i pravo isto, a na kraju krajeva nije bilo ni pravde ni prava. A u drugom delu romana on postaje Taufik. Znači, on sam uzima pravdu u svoje ruke, jer nakon jednog komplota, nakon što se osvetio i kadiji i Muselimu, on postaje kadija i sad se stvari okreću. Znači, sad on vlada životima drugih ljudi. I po meni je to jedna izuzetna metamorfoza koja je uspela Meši Selimoviću. Sigurno da ima i ljubavi, ali ta ljubav nije ono što mi podrazumevamo pod ljubavnim romanom, mislim.
To sam vas pitao zbog toga što prosto negde u genezi tog lika postoji taj strah od života. On se prisjeća te svoje ljubavi i nekako kako je pobegao od toga, sklonio se od toga i on kaže, čovjek koji se uproši od života i pobegne od ljubavi, pobeći će i od samog života. I Derviš zaista tako i živi, on se zatvara u zidine neke svoje ideologije, svoje vere, zapravo ima neki apstraktni pojam pravde i zapravo nesposoban je da se suoči sa konkretnim životom u svojoj to njegove silovitosti i lepoti i nekoj strašnoj strani tog života.
Da.
A to sam mislio kada sam pominjao tu ljubav koju je Meša pominjao. Znači, tu negde u korenu tog lika i zapravo tog njegovog sukoba sa svetom i sa samim sobom stoji to jedno jezgro gde on zapravo se uplašio od života i pokušavao da se izmakne životu.
Da. Znate kako, on je sam Meša je u stvari pisao tu knjigu, rekla bi da je to jedna svojevrsna mapa njegove duše. I to su neki lavirinti kojima se mi krećemo, neki detalji. Zbog toga je važno znati tu predistoriju same knjige, da biste vi mogli bolje kroz te lavirinte da putujete. Meni je, recimo, nepojamno, možda o tome da se filozofira zašto, je taj Mula Jusuf, čovjek kome je Ahmed Nuruddin spasio život, koji mu je omogućio egzistenciju, zbog čega to neprijateljstvo, zbog čega ta mržnja? Mi to ne znamo. Ahmed Nuruddin je prema njemu vrlo korektan. Znači, on nema razloga, ne tuče ga, ne vređa ga i tako dalje. Znači, vrlo je korektan prema njemu. Zašto dolazi do te mržnje, do te izdaje, užasne izdaje, koja nije prva? On će na kraju krajeva kao jedan šejtanski lik i da završi celu tu priču. Ali posle sam razmišljala, možda nije lako 24 sata godinama živjeti sa nekim kome ste dužni. I da ga stalno imate pred očima i da stalno imate taj osjećaj duga, ne znajući kako da ga vratite. Možda se i zahvalnost umori i pretvori u mržnju. Teško je reći, mislim, to je sad, da kažem, jedno filozofsko pitanje, ali u svakom slučaju Mula Jusuf je odigrao u tom romanu tu negativnu ulogu, odlučujuću ulogu da se, znači, tog nesrećnog Haruna ubije.
A u drugom delu romana, u stvari, on ima i jednu, zapravo, iskupljenje. On kreće putem svog nekog ličnog iskupljenja, jer on falsifikuje dokument kojim
spašava
Hasana.
Ali ovog tera u smrti.
Jeste, tera u smrti, ali zapravo uspio da sačuva Dervišov ljudski lik, jer on je i želeo da, ne bi nikad želeo da navodi Hasanu, ali prosto nije mogao sa te pozicije moći, pošto ga je uhvatilo to i u tu ljuštaru se zatvorio tog vladara, jednog bahatog vladara, i ovaj zapravo osjetio da to je njegova dubinska želja i zapravo je falsifikuje dokument i oslobodio Hasana.
Da. Mi ima u romanu trenutaka u kojima nam Meša kaže nešto o svom unutrašnjem životu, u tim teškim osjećanjima krivice, osjećaja da je izdao svoga brata, jer moram da kažem i to, u Tuzli je Ševkija bio izuzetno popularan i narod se pobunio kad je on ubijen i oni su jako osuđivali i Teofika, ali i Mešu. I on je verovatno taj osjećaj krivice nosio naravno do kraja života, ne možete vi toga da se oslobodite. Tako da ima jedna epizoda u romanu koja je zanimljiva, gde je Ahmed Nuruddin sedi jednu noć pred tekijom, čuje topot, čuje glasove i tako dalje, shvata da nekoga jure, nekoga gone i u jednom trenutku vidi da taj progonjeni ulazi u tekiju i sklanja se od progonilaca. On može da vikne stražu, ali ne vikne. I dolazi do progonjenog i kaže mu, kako se zoveš? Zove se Ishak. A ko je? Znamo ko je Ishak, znamo ko je Ishak, znači to je žrtvovani sin, jel? Koji mu kaže, ja nisam kriv. Što znamo, jel? Šta znači? Ali šta se dešava? On tu noć njega ne odaje, ali razmišljajući da ujutro svata da ako ga uhvate i ovaj progovori, da i njegova glava u torbi, znači on gine zajedno sa njim. I onda Mula Jusufu kaže da je ovaj u teki, znajući da će ovaj naravno odmah to da izda kome treba, i time sa sebe skida obavezu da se brine dalje o Ishaku. Ishakova, on je svestan šta je uradio, Ishakov duh stalno lebdi nad njegovim životom. Ima i jedna jako potresna, vrlo, vrlo mala scena u drugom delu romana, gde kod pobune naroda u toj kasabi gine jedan mlad čovek i potpuno, da kažem, neutralan, došao čovek u grad da kupi neke stvari, gine u toj gunguli i njegov brat kleči nad njegovim telom i zove ga Ševkija, Ševkija, ustani, jel? A Ahmed mu kaže, ponesi ga u tekiju da ga sahranimo. Znači, on je tu direktno, jel, se svom bratu i obratio. Tako da ima tih momenata koji su jako dirljivi, gde mi vidimo da je ta napetost emotivna kod Meše strašna. Ja sam u stvari razmišljala kod kojeg pisca sam još doživjela takvu jednu opsednutost osjećajem krivice, osjećajem da si izdao, da nisi bio na vrhuncu zadatka, što kažu. I pomislio sam da je jedan od pisaca gde sam našao možda sličan takav intenzitet osjećanja, Amos Oz, jedan jako dobar izraelski pisac, kojeg ste vi sigurno čitali, koji je u svojoj knjizi Priča o ljubavi i smrti pisao o smrti svoje majke, tačnije o njenom samoubistvu vešanjem, i o tome kako on i otac, ali pre svega on kao tinejdžer, znamo da deca sebi vrlo često pripisuju krivicu za takve tragedije, da on svojoj majci nije pomogao. I u svim njegovim romanima nakon toga se njegova majka, praktično model njegove majke, pojavljuje. Znači, to su sve neurotične, visoko senzibilne, suicidalne žene. Tako da vidimo da takva vrsta traume ne iščezava. Ona se samo transformiše, ali nikad ne iščezava.
Ruine.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Derviš i smrt Meše Selimovića. Ovu knjigu nam predstavlja profesor književnosti Sanja Pamfilov. Sanja, roman Derviš i smrt počinje, zapravo svaku poglavlje počinje nekim citatom ili kvazi citatom iz Kurana, a na samom početku romana, na početku prvog poglavlja, on pisac zapravo ko pravi ovaj zapis, ovaj roman je zapravo u formi jedne ispovesti pisanja, koje na kraju vidimo, shvatimo da to Derviš zapravo piše, a na kraju Hasan ostavlja belešku, nisam znao da je toliko bio nesretan, a on kaže pozivam za svedoka nesigurnu tamo sumraka i noć i sve što ono živi, pozivam za svjedoka mjesec kao kad na jedre i zoru, tako dalje, tako dalje. I tu stoji ona rečenica, čuvena rečenica koju su mnogi isticali kada su govorili o ovom romanu, da svaki je čovjek uvijek na gubitku. Kako ste vi doživjeli ovu rečenicu i koliko ona govori recimo o onome što je suštinski u ovom romanu?
Pa sigurno u romanu se govori o gubitku. I verovatno je istina da smo mi svi ponekad na gubitku. To je prirodan sled stvari. S tim gubitkom neko izlazi bolje, neko lošije na kraju, ali u svakom slučaju smo svi ponekad u gubitku. Strašno je biti na takvom gubitku. Znači, gde si ti potpuno nemoćan, gde si slamka među vihorovi i ne znam kako se s tim nositi. Ja na sreću nisam imala nikad takav gubitak, tako da stvarno mogu samo da zamišljam kako je ljudima koji nekog milog i dragog izgube. On je na kraju krajeva i rekao, Meša je rekao da je to zapisana muka razgovora sa sobom. Znači, to je jedna teška, jedna lična katarza Mešina koju on morao da prođe. I briljantno je to uradio. Ja mislim da je da knjiga postavlja i nama jako mnogo pitanja na koja treba da odgovorimo, sa kojima treba da se suočimo. Naprimjer, kad biste se vi našli u situaciji da morate da spasite, da otvorite vrata beguncu, da li biste otvorili, a znate da ste i sami opasnosti, da li biste otvorili? Ima još jedna sjajna knjiga koja govori o tome i o posljedicama otvaranja vrata beguncu. Recimo Tambukijev roman Pereira tvrdi da, jel? Tako da svako od nas treba da odgovori na pitanje da li bi otvorila i da li bi izdala. Treba se s tim suočiti. Da li biste vi, da je neko zatvoren, zatočen i vi znate da će vaše zalaganje za tog čoveka i vas dovesti u životnu opasnost, da li biste se založili? Da li biste imali tu hrabrost da se založite? Znači, i nama se postavljaju pitanja. Meša od nas traži odgovore kako bi ti postupio u toj situaciji. I to su teška pitanja, teška moralna pitanja na koje verovatno čovjek ne može ni da odgovori dok nije u toj situaciji. Ne znam, nisam bila. Ali kažem, zbog toga je ta knjiga izuzetno mudra, izuzetno važna za svakog čovjeka.
Da, kao što nam postavlja pitanje, da li bismo posegnuli za tim da spasimo nekog bliskog mimo zakona, da mu spasimo život, ili bismo se držali zakona.
Tako je.
I slova zakona.
Da li biste spašavali čovjeka? Ili biste se držali zakona, da. Znate, recimo, Ahmed Nurudin dolazi u situaciju da izda prijatelja. I to je naravno jedna dilema koju mi sebi možemo da postavimo. Da li bih ja prekršila moralni zakon i izdala prijatelja, znajući šta radim, ili bi to uradila spasavajući nešto što mi je drago?
Da, glavni lik Ahmed Nurudin tokom romana zapravo doživljava taj preobražaj. Ona ljuštura, neka okvir sigurnosti u koji se bio zatvorio i zapravo sklonio od života, puca na sve strane i zapravo on se na jednom nalazi suočen sa svim onim što jeste život u svojoj njegovoj stravi i lepoti, da bi kasnije preobražaj išao na tu stranu da sam postane moćnik od kojih je doživio nepravdu.
Zato i kažem, on je u prvom delu romana žrtva,
da,
ali je u drugom delu romana dželat. Tako da čovjek mora da tu odvagne. Je li on za osudu? Ili ga prosto ta reka života vuče u tom smeru da on i ne može drugačije da deluje?
A pominjali ste lik Hasana, rekli da je vaš omiljeni lik u ovoj knjizi. On je na neki način suprotnost Ahmedu Nurudinu. Kako je on, da li on doživljava neku transformaciju tokom romana?
Pa ja bih rekla, Hasan, inače značenje imena Hasan je šarmantni, veseli, lepotan, ali nestalan. Znači to je ovaj u Kuranu značenje ovaj imena Hasan, što on zaista i jeste. On je jedno divno, bezbrižno stvorenje, jedan mlad čovjek koji potiče iz bogate, ugledne trgovačke porodice, ali to njemu ne znači ništa. On znači ne uzima pare od svog oca, on ide svojim putem, trguje za svoj račun sa Dubrovnikom i tako dalje, putuje, jedan avanturista, izuzetno pošten, kako da kažem, otvoren prema svetu, spreman da pomogne, spreman da da glavu za drugog. To je zaista jedno toliko svetlo i čisto biće. I kad je Hasan nestao, da tako kažem, kad je uspeo da pobegne sa te pozornice užasne ovaj, te turske kasabe, u stvari kao da je pao mrak u romanu. Onda je bilo sve gotovo. On daje jedan neverovatan šarm, on je jedno veliko osveženje, on je u stvari glas razuma, glas moralne čistote i verovatno je ono što bi Ahmed Nuruddin želeo da bude, ali ne može, jel? Tako da mislim, jeste, on mi je, ne samo u ovom romanu, nego ja mislim da je on jedan od najmilijih i najlepših likova srpske literature uopšte.
Da, on se čini kao nekom vrstom uličenja onog života od koga se Derviš uplašio i sklonio je, zapravo uvek je nastavio da izbegne taj život, bilo da se zatvori u okvir ideologije, odnosno svoje vere ili u okvir neke pozicije, ali je zapravo uvek strahovao tog života. Hasan je upravo uličenje, izgleda upravo tog života takvog.
Pa znate šta, od života nema zaštite. Da. Znači, u život morate da se bacite i što kaže, da ga živite punim plućima, jer živeli vi zatvoreni, da kažem, jednim introvertiranim, bezbednim životom, u suštini nikad niste bezbedni. Znači, on nema straha od života. On radi ono što misli da treba i kako treba, uživa u ljubavi, uživa u ljudima, u druženju, u vinu. Jedan onako hedonista. Što je meni divno. Ja sam zaista uživala u svakoj rečenici koja se tiče Hasana i njegovog odnosa sa Ahmedom.
A pri samom tome je iskren i pravi prijatelj.
Jeste,
zapravo.
Jeste,
Nuruddin,
jeste,
da.
Jeste.
Hoćete možda da nam pročitate još neki segment iz knjige, da vam malo još uživamo u jeziku?
Evo, pročitat ćemo jedan segment. Smrt je jekin, sigurno saznanje. Jedino za što znamo da će nastići, izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje. Sve što činimo, to je priprema za nju, priprema čim zakmečim udarivši čelom u pod, uvek joj bliže, nikad dalje. Pa ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe? Ako je ovaj život kratak prolazak, što traje samo čas ili dan, zašto se borimo da ga produžimo još dan ili čas? Zemaljski život je varljiv, vječnost je bolja. Govorio sam, zašto vam srce od straha drhte, kad se u predsmrtnim mukama noge omotaju jedna oko druge? Smrt je preseljenje iz kuće u kuću. To nije nestanak, već drugo rođenje. Kao što prsne ljuska jajeta, kad se pile potpuno razvije, tako dođe vrijeme da se rastave duša i tijelo. Smrt je nužnost u neizbježnosti prelaska u drugi svijet, u kome čovjek dostiže svoj puni uspon. Govorio sam, smrt je propadanje tvari, a ne duše. Govorio sam, smrt je promjena stanja. Duša počinje da živi sama. Dok se nije rastala od tijela, ona je prihvatala rukom, gledala okom, slušala uhom, ali je suštinu stvari znala sama sobom.
Da, evo, uslušali smo malo taj jezik. Meša Selimović je rekao da je dve decenije pokušavao da osvoji jezik, ako on rekao, jezik za moju ruku i moju dušu. Da bi uspeo da se izbori sa tim što je osjećao i što treba da napiše, i zapravo taj roman je dugo, dugo rastao u njemu, i u ovom fragmentu što se pročitali zapravo vidi se da je on vrlo uspela sinteza misli i osjećanja, da zapravo ima tu neku lirsku i filozofsku komponentu, i to je zaista vidljivo od prve do posljednje strane. Koliko se vi često vraćate u ovoj knjizi?
Pa ja mislim da sam ja Mešu Selimovića čitala 4 puta i svaki put, pošto sam bila i s jedne i s druge strane godina, zaista je to bio uvek drugi roman, to je sjajan savjet.
Da.
ovaj, kojeg ću se držati, sigurno ću ga pročitati još koji put, ali moram da kažem da je ljubavni roman, da je to ljubavni roman i po jednoj stvari koju moramo isto da pomenemo. Roman je posvećen Mešinoj supruzi Darki, što je jedna prelepa ljubavna priča. Tako da, svakako taj, već zbog posvete taj, tom romanu se radi o ljubavi, jer je Meša sve stavio na kocku zbog ljubavi prema Darki. On je naime bio oženjen, imao je dete sa jednom ženom i kad se zaljubio u Darku, on je razveo se, jel, što je u to vreme za partijske drugove bio veliki greh. I on je sa Darkom živao izuzetno teško. Već i zbog činjenice što je ona bila udovica kraljevskog oficira, njen otac je bio, ako se ne varam, oficir u štabu Draže Mihajlovića, što je sve otežavalo stvar, on je izbačen iz partije i živjeli su materijalno jako, na ivici egzistencije. Tako da je ovaj roman za njih od izuzetne važnosti, ne samo zbog toga što je on kao pisac pronašao svoj glas i što su kolege pisci bili oduševljeni njegovim romanom, nego je omogućio njihovoj porodici jedno skromno blagostanje. I to je nešto zbog čega isto naravno treba da razmišljamo. Eto, tako da je Darka na neki način ostala njegov dobri duh sve do kraja.
Sanja, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na tome što ste nas podsjetili da ova knjiga postoji i da joj se treba vraćati kad god imamo priliku.
Hvala vam.
Poznala sam te kad sneg se topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi pa žudno udisak zrak. Snežnošću gledah stopati trak po snegu belo. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celo. Poznala sam te kad kopni led, dok se budi proleća dan. Kad dan je čas umen, čas se tam bled, kad sretno i tužno u istima. Snežnošću gleda stopati trak po snegu belo. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celo. Poznala sam te u zvonki dan, tam pijan sveži me. Činjaše mi se već davno znam kad te poznadoh te. Snežnošću gleda stopati trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te u zvonki dan, dan pijan sveži mek. Činjaše mi se već davno znam kad te poznadoh te. Snežnošću gleda stopati trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. Poznala sam te kad sneg se topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi pa žurno udisak zrak. Snežnošću gleda stopati trak po snegu belom. I znadoh da ćeš biti mi drag u životu celom. U životu celom.
U emisiji Moja knjiga profesor književnosti Sanja Pamfilov govorila je o romanu Derviš i smrt Meše Selimovića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.